UEUren udazkeneko ikastaroek aurrera jarraitzen dute datorren astean, urriaren 18an eta 19an, ostiralean eta larunbatean, Jolas Kooperatiboak izeneko ikastaroa emanen du Jon Ortuondok hemen Iruinean. Izen ematea, oraindik zabalik dago igandera arte, eta gurekin daukagu Jon Ortuondo telefonaren beste aldean, arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aizulenik eta behin, pixkat gure burua kokatze aldera, zer dira zehazki Jolas Kooperatiboak, zertaz ari gara Jolas Kooperatibo eta zari garenean?
Bueno, ba, Jolas Kooperatiboak jarduera ludikoa dira, non egitura kooperatiboa daukaten, hau da, ikasleak haien artean, jolasten dute eta ez ikasleena, ikasleen kontra, edo haien klasekideen kontra. Hori normalean egitura lehiakorra daukan ezaugarrietariko bat da, eta hori da, ba, gure ikasleak eta gure esperientziak oinarritu diren ba, jarduera pilo. Eta hemen ba, dago hemen pizkat ikuspuntu aldaketa bat, non haien artean jolastu behar dute helburu berdina lortzeko.
Hori da, azken batean ikastaro honen helburua edo helburuak zeintzuk izanen dira zehazki?
Bueno, ba, alde batetik bai jarduera ludiko mota hauek ezagutu, ze ezagarri dituzten, de bai irakasleok ze zaitasun ditugun askotan, ba, horrelako jarduerak aurrera emateko bai klasetan eta implementatzerak orduan, eta hainbat teknika barneratu ba, zaitasun hoiei ba, aurre egiteko. Eta gero bebai bestalde batetik, ukitu egun beste gai bat izango dira talde dinamikak edo talde koesioa, lantzeko dinamika kooperatiboak, ba, ezinbestekoa didena ba, kooperazioa garatu alizateko ikastetxetan.
Bai, azken batean, nola laguntzen dute Jolas Kooperatibo hauek talde dinamika hobetzen edo talde dinamikan bertan?
Bai, bueno, normalean ordena desberdin izaten da, behar deguna da lehenik eta behin. Talde dinamika egoki bat, edo talde koesio on bat, ikasle kooperatu nahi izatea, eta gero, pausu hori ematen dugunean, ja ikasleek ba, kooperazioaren bitartez ba, jarduera ludikoak aurrera eramatea. Bai, saiatzen gea progresio bat egiten edo.
Noski, progresio horren barrenean edo garapen horretan sortu daitezke noiz behinka arazoak, ez? Azken batean, ba, talde dinamiketan, ba, hoxe, izaten aldira olako arazotxoak, jendean artean, guzti hoiek konpontzeko tresnak ere baliatuko dituzu, baliatzen dira, irakatsiko dituzu ikastaro honetan?
Hori da, izango da, helburu nagusienetariko bat, ze askotan ba irakasleok, bai ikasleok ba zaitasunak izaten ditugu horrelako jarduerak aurrera emateko. Bai izan ditugun esperientzia lehiakorrak direlata, bai gure testuingurua, gure gizarteak sustatzen duen lehiakortasuna delata. Eta bueno, ere ere bai irakasleok bai izan dugun formazio falta edo ezagutza faltengatik. Orduan saiatuko gea hoiek ondo identifikatzen eta aurre egiteko bain bat tresna, ba helarazten gure ikasle edo irakasle hori.
Noski ez, irakasleok edo helduok behintzat bertze eredu horretan eziak izan gara ez, lehiakortasun horretan hori deseraikitzea berez ja bada lan bat ez?
Hori da hori, lehenengo pausua, egin beharreko lehenengo pausua, nola behitkeko gatazka kognitibo bat, ulertu, zertara ohituta gauden, eta bueno, ja urteak behar ma evidentzia zientifikoak hortan ez, ba, heziketa fisiko eta ikastetxetan ematen diren egitura asko, ba hori, lehiakortasunean edo individualizazio eta bakarkako ariketak egiten. Orduan, bueno, saiatuko gara horri aurre egiten, eta gero paradigma aldaketa bat egiten saio praktiko eta jarduera praktiko bitartez.
Hori da, ze, haunitzetan pentsatzen dugu zuzenean guztion eta zari garenean gorputze ziketan, ez, horrelako ikasgaietan, baina hau, aplikatu daiteke bertzelako ikasgaietara, edo, bueno, dinamika orokorrera ere bai, ez?
Bai, noski bai, azkenean talde koesionatu batek errendimendu altuago dauka, klaseko giro hobetu egiten du eta hori ustut eragina izan dezakela edo zein arlo edo irakasgaietan. Oso interesgarra izan da iteke bai aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan bebai landu egitea eta zergatik ez, bigarren hezkuntzan edo batxilergoan bebai. Orduan hori ezinbestekoa da, ze horrek eragina dauka klasean eta ikasleen arteko harremanetan, irakasleekiko harremanetan, orduan tresna interesgarra izan daiteke ikastetxe barnean egiteko.
Modu kooperatiboan ikasten dugunean, hobeki ikasten dugu azken finean?
Bai, baina ondo, kooperatu egiten dugunean edo ikaskuntza kooperatiboa modu egokian implementatu egiten denean. Azkotan pentsatzen dugu, ba, egitea talde lan bat, edo guk egiten dugunean jolaz, kooperatibo pare bat klasean pentsatzen dugu kooperazioaren efektu positiboak jadanik emango diala, eta horri ez da horrela. Baduz egitura, planteamendu batzuk, non, epe luzera behiratu behar dugun, eta horrela gauzak ondo implementatzen direnean, ba, eta luzera implementatzen direnean, ba, iagartzen direla efektu positibo hoe. Baina bueno, aurretik esan behar dago, ez dagola, ez dala dan erraza, demorarekin egin barrekoa eta progresio egoki bat eramaten.
Hori da, ze pentsatzen dut oreka ere bilatu beharko dela, ez? Talde eta zari garenean parte hartzea, sustatzea, bertzelako irizpideak eta alderdiak kontutan hartu beharko dira, ez da?
Noski, azkenean ikaskuntza kooperatiboa da kooperazioa horrela matea, nola baiteko esagarri batzuk bete edo baldintza batzuk bete behar izaten dira, horietako bata guztien parte hartzea, erantzunkizun, bakargako erantzunkizuna, orduan, ba, adibidez, ba, lehen jarri gana adibidea, talde lan bat aurrera matea, ez esatea ikaslei, behar duzu talde bat, pertsona elkarrekin, eta hau entregatu behar duzu. Baizik, eta sartu behar ditugu hainbat teknika estrategia, adibidez, rolen banaketa, taldeko kuadernoa eta dana non ziurtatzen dugun denen erantzunkizuna.
Hori da, zeharkako zein beste eragin positibo dituzte jolas kooperatiboek eta talde dinamika horrek ikasleengan?
Bueno, evidentzia zientifikoa esaten duenaren arabera, argi dago, ba, jolas kooperatiboak, jolas motor kooperatiboa egiten dugunean, alderdi motorra, horre botuntzak ematen dira, baina hortik arago, bai dimentsio kognitiboan, psikologikoan, hau da ikasleen autoestiman. Pentsatuko dugu eziketa fisikoan edo klasean, ba, dibidez, ba, jolas dituztenean, lehiakortasuna jorratzen dugunean, ba, daude beti ikasle batzuk, non, alde batera gelditzen diren, edo helburuak gutxitan lortzen dituzten. Kasu honetan, kooperazioaren bitartez, edo denok lortzen dute, edo denok lortzen dituzte helburuak, edo inorrez. Orduan, haien, nolabaiteko, helburuak lortzeko, aukerak asko handitu egiten dira. Eta horrek eragina dauka bai haien aspektu psikologikoetan eta beste dimentsioetan, adibidez, sozialan eta ikasleen arteko harremanetan.
Hori da, ba, benetan interesgarria ikastaro hau, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik datorrena, eta hemen Iruñean emanen dela, dena gogoratuko dugu urriaren 18an eta 19an, hau da, datorren ostiralean eta larun batean, eta izen ematea oraindik zabalik dago igander arte. Jon Ortuondo, mila esker gurekin egoteagatik tarte honetan.
Zuei, mila esker, bai.
Ongi izan.
Bai.